ผลที่ตามมามีคนนึกถึงไปถึงว่าถ้ามันมีการปิดกั้นไม่ให้มี Facebook ในเมืองไทยอะไรจะเกิดขึ้นกับเศรษฐกิจของบ้านเราครับอาจารย
์ก็คงจะทรุดหนักลงไปอีกเพราะว่าเราต้องเข้าใจว่า Facebook เนี่ยเขามีฐานการใช้ในประเทศไทยเนี่ยฐานสมาชิกเยอะมากนะ
ครับประมาณ50ล้านบัญชีอาจารย
์ใช่ใช่ใช่ครับคือเมืองไทยเนี่ยทำแบบเกาหลีเหนือไม่ได้คือยังไงเมืองไทยเนี่ยมันไม่เหมือนเกาหลีเหนือ
ครับ
นะแล้วก็ผู้นำไทยก็ไม่ใช่คิมจองอินด้วยนะมันไม่เหมือนกันคือผู้นำไทยก็คงไม่ทำขนาดนั้นนะ
ครับ
แล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยสภาวะของประเทศไทยก็ไม่ได้เหมือนเกาหลีเหนือเพราะเกาหลีเหนือเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าปกครองมาตั้งแต่รุ่นปู่ละ
ครับ
ใช่ไหมฮะสามชั่วอายุคนเนี่ยปิดประเทศมาตลอดฉะนั้นคนมันไม่ดีมันถูกครอบจนกระทั่งมันไม่ได้มีความคิดรู้สึกรู้สาอะไรนะฮะแล้วส่วนหนึ่งก็อาจจะถูกกดขี่อย่างหนักด้วยนะ
โง่หัวไม่ขึ้น
อ่ะคือถ้าคุณเพิ่งไปแค่หันหน้าขึ้นมามองก็ถูกกดลงอ่ะคือห้ามเผยหน้าเลยอ่ะพูดง่าย
คร
ับ ทีนี้มันข้อที่เราจะต้องเปรียบเทียบก็คือว่าแล้วทำไมมันเกิดการเปลี่ยนแปลงในกลุ่มประเทศอาหรับแอฟริกาเหนือหรือตะวันออกกลางได
้
คือความสามารถของเผด็จการมันไม่เท่ากันคือเผด็จการเนี่ยนะถ้าเราไปศึกษาเจาะลึกให้ละเอียดเปรียบเทียบรายประเทศนะ
ค
ือถ้าเป็นเผด็จการเนี่ยแล้วจะต้องคุมทุกอย่างให้ได้เนี่ยต้องเป็นเผด็จการที่แบบชั่วสุดๆคือไม่มีความเป็นมนุษย์อยู่เลยอ่ะมันถึงจะคุมได้
เป็นเผด็จการสุดขั้วอะไรลักษณะนั
้
น
ไม่คือฆ่าอย่างเดียวฆ่าแล้วก็ปราบ
แบบมุสโสลินีอะไรพวกนี้เหรออ
๋อมันก็มุสโสลินีก็ไม่ขนาดนั้นนะมุสโสลินียังมีเสรีภาพของสื่อมวลชนมีอุดมการณ์บางอย่างอยู
่ครับ
คือมันต้องเป็นผู้นำแบบนั้นหรือระบบของประเทศแบบนั้นนะฮะมันถึงจะรักษาระบอบไว้ได้แต่ถ้าเพียงแค่มีจุดอ่อนระดับหนึ่งเท่านั้นเนี่ยนะ
ครับ
ก็จะถูกสั่นคลอนที
นี่อาจารย์กำลังโยงไป
ถึงแม้ว่าคุณจะเป็นผู้นำที่เหี้ยมโหดกดขี่อะไรมากขนาดนั้นนะฮะ
ครับ
ถึงสุดแล้วมันมีความเสื่อมครับคุณอิทธิพลมันไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้า
อย่างกัดดาฟี่อย่างนี้ใช่ไหมฮะอาจารย
์ที่อาจารย์พูดหมดนะครับขนาดกัดดาฟี่นี่คือเอาใจประชาชนนะโดยเฉพาะในช่วงแรกๆเนี่ย
ครับ
ทำระบบสวัสดิการทำการรักษาพยาบาลการศึกษาดีมากเลยนะเอาเงินที่ยึดมาจากสัมปทานต่างชาติเนี่ยมาทำสวัสดิการให้ประชาชนแต่อยู่ไปนานๆปุ๊บมันเผด็จการมากขึ้นเรื่อยๆไงแล้วก็ไปท้าทายอำนาจของตะวันตกด้วยเขาก็ต้องบ่อนทำลายอยู่แล้วนะทีนี้มันการที่มันเกิดแบบอาหรับสปริงเนี่ยก็เพราะโซเชียลมีเดียนะโซเชียลมีเดียก็คือ Facebook นี่แหละครับไม่งั้นเนี่ยหลายประเทศปกครองด้วยระบอบเผด็จการมา30ปีไม่มีทางเปลี่ยนแปลงเลยนะฮะ
ครับ
อันนี้ก็ถ้ามองในมุมของประชาชนที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยและเสรีภาพเนี่ยต้องบอกว่ามาร์คซักเกอร์เบิร์กกับผู้ก่อตั้งเนี่ยเป็นผู้ปลดปล่อยนะ
ครับ
เขาเปลี่ยนโลกโดยที่ไม่ต้องมีอำนาจทางการเมืองนะไม่ต้องมีอำนาจทางการเมืองโดยไปยึดอำนาจมาหรืออะไรแต่มันเป็นเทคโนโลยีและมันเป็นแพลตฟอร์มที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลง
ครับ